One Battle After Another filmak irabazi du urteko film onenaren Fipresti saria. Odile Bourguignon goini. Iraultzaile izandako gizon bat, dagoeneko militantziatik erretiratua dagoena, baina mundu horretara itzuli beharko duena aspaldiko arerio bat berriro ere agertu eta horren arira bere alaba desagertu delako. Aita alabek gizonaren iraganaren ondorioak pairatuko dituzte tentsio politikoz, arrazakeriaz eta indarkeria militarrez blaituriko giro batean. Horixe kontatzen du Paul Thomas Andersonek zuzendu idatzi eta ekoitzi duen One Battle After Another filmak. Urteko film onenaren Fipresti saria jaso du, hain zuzen, prentsa zinematografikoaren nazioarteko federazioko kideek hala erabakita. Laugarren aldia da Andersonen film batek sari hori irabazten duena. Kritika eta kazetaritza zinematografikoaren alorreko profesionalen elkarterik zaharrena da Fipresti. Iaz ospatu zuen mendeurrena. Eta aurtengo aldian, 69 herrialdetako 561 kritikarik hartu dute parte erabakian. Iazko uztailaren batetik aurrera estreinatutako film guztien artean Andersonena hautatu dute, eta ez da lehenengo aldia hori gertatzen dena. Zuzendariaren beste 3 pelikula ere saritu izan dituzte urteotan. Magnolia, 1989 Tere Wilbe Blood, 2007 Andersonek kursalean jaso zuen saria, 2008 eta Phantom Thread. 2018 urtea hasi denetik sari mordoa jasotzen ari da filma. 6 sari eskuratu zituen Oscar sarien ekitaldian eta 4 urrezko globoetan. Eta aurten Donostiara itzuliko da, Fipresti saria jasotzera. Donostiako zinemaldiaren inaugurazio ekitaldian emango diote irailaren 18 eta filmaren emanaldi bat programatuko dute egun horretan bertan. Dena den, zinemaldiak irailaren 7 iragarriko ditu xehetasunak. Hauexek izan dira Fipresti saria jasotzeko beste 4 finalistak. Hildiko enediren Estile Freundin barra Silent Friend Kauter Benaniaren The Voice of In Rahab, Chloe Zahoren Amnet eta Christian Mungiuren Jor. Ikastetxeak belodromoan. Zinema eta zientzia uztartu nahi ditu zinemaldiak. Eta horretarako tartea izango dute Gipuzkoako 80 ikastetxetako 6 eta 11 urte bitarteko 13.000 ikaslek baino gehiagok. Guztira 6 emanaldi egingo dituzte eta ikasleek Benjamin Rennerek eta Guillo Jonsik zuzenduriko Migrazioa, Bidaia atezina, 2023 filma ikusiko dute hegaztien mundura gerturatzeko. Animalia horien migrazio ibilbideak ezagutzeko eta inguruko ezeguneetara hurbiltzeko. Filma euskarara bikoiztuta emango dute eta azpitituluak ere izango ditu. Gainera, emanaldietan bertan izango dira Edorta Unamuno Urdaibai Bird Centerreko biologo eta ornitologoa, Elena Lazkanok gidatutako Pepe Robot soziala eta Ugaitz Alegria aurkezlea. Aurrentzako eskaintza zabaltze aldera, zinemaldiak animaziozko 6 lan aurkeztu ditu. Jaialdiaren lehen asteburuan eta bigarren larun batean Printzipe Zinema Aretoan ikusi ahal izango dira, guzti-guztiak euskarara bikoiztuta eta 2 euroren truke. Hauexek izango dira aurrentzako zinema saileko filmak. Are Austnesen Sableorz kapitaina eta Greleko kondesa, Victor Glukusinen marakuda, John Holbergen Super Charlie, Philip Pelatxeauren Marsupilami, Jens Mollerren Fleak eta Nina Wellsen Tafiti eta lagunak.